aizņēmumus mājai. Mājai hipotekāram kredītam pārdevām dzīvokli Rīgā, un toreiz bija baigās cenas šausmīgas lielas. Pusi mēs samaksājām par dzīvokli un vēl pusi aizņēmāmies. Un tagad tas burbulis sprāga, tās cenas nokrita zemāk par zāli.
Iveta ir viena no aptuveni 10 000 Latvijas iedzīvotāju, kam sapni par savām mājām, kājām gaisā sagrieza 2008. Gada krīze. Kad Bauskas puses laukos ar ģimeni noskatīja privātmāju, izvēli it kā izdarīja ļoti prātīgi. Pusi no 89 000, toreiz vēl latu, samaksāja par Rīgā pārdotā dzīvokļa ieņēmumiem. Bija rentabls ģimenes bizness un arī pārliecība, ka tiks galā arī grūtību gadījumā.
Nebija tā, ka mēs tā viegliprātīgi arī to māju ņēmām, ja, teiksim, baigi skatījāmies un visam bija arī dārgāk variantu un visam mēs atteicāmies, mēs pašu lētāko paņēmām variantu, it kā kas bija. Tā doma bija tāda, ka vienu gadījumā mums būs grūti, mēs tomēr varēsim to māju jebkurā laikā pārdot, jo mēs taču neņemam pilnu summu, mēs pusi. Un beigās sanāca tā, ka mēs to savu pusi, vēl pusi no kredīta pazaudējām. Bet, nu, pēc tam māja tika pārdot izsolē, un mēs palikām ar parādu vienkārši. Kur cenu nevar celt un nevar nest. Mēs mēģinājām paši pārdot, protams, to māju gribējām pārdot par to cenu, kādu, nu, kādu mēs esam parādā bankā, lai mēs bankai nepaliekam parādā. Diemžēl mums neizdevās 2 gadu laikā viņu pārdot. Tā kā.
Pēc mājas izsolīšanas parādu piedziņai nebija vairs īpašuma, taču ar vienu bija vairāk nekā 200 eiro ikmēnešu maksājums bankai, jo trakno gadu cenas bija smagi piezmējušās. Kūliņus met arī vedas dzīve, jo mūžībā aizgāja vīrs, bet vēlāk piedzima dvīņi. Tā nu viņa kļuva par mazunodrošinātu daudz bērnu māti bez pajumtes un ar gadījuma darbiem, jo legālus ienākumus tūdaļ atņemtu banka.
Mums nācās aiziet prom, un mums nācās tā aiziet prom, ka mums vēl joprojām nav savu jumtu virs galvas. Tad tur padzīvojam, tā kā nav īpaši prieks no tā visa, bet nu...
Pirms 2 gadiem viņa saņēma vēstuli no bankas, ka vairāku kritēriju dēļ, tajā skaitā daudz bērnu ģimenes statusa, viņai var dzēst ne tikai 90% no trakno gadu saistībām, bet visas, pilnā apmērā.
Varu atļauties, piemēram, leduskaps man saplīst, es varu paņemt 10% kredītu jau uz tiem 3 vai 6 mēnešiem, jo es taču ar to kredītu es jau arī neko paņemt nevarēju tādu, es arī nopirkt nevarēju, man gulti saplīst, es sēžu gaidu, kad man sakrāties tā naudiņa, jo nu nav. Arī tas ir vaļā, ja, ka tu neskaitas galvenajā sarakstā un es, piemēram, atgriezos tautsaimniecībā Baltajā. Tiešām es sāku maksāt nodokļus, strādāt oficiāli darbu, nevis visu laiku meklēt haltūras kaut kādas, nu, ka lai, jo no kāda jēga man strādāt, ja man visi noņem uzreiz, ja man kaut kur ieskaitās, ja. Nu, tā kā dzīve no jauna sākusies, it kā, ja.
Latvijā lielākā komercbanka Svedbank ir dzēsusi trekno gadu parādus 124 miljonu eiro apmērā, un aicina atsaukties atlikušos 2008. Gada krīzes skartos parādniekus, sakārtot savas saistības vēl šī gada laikā. Jau nākamgad dzēšamais parāds, kas tādā gadījumā uzskatāms par bankas dāvanu saņēmējiem, tiks aplikts ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Piemēru zīmē Svedbanka ārpustiesas restruktūrizācijas risinājuma nodaļas vadītāja Laila Bankovska.
Tātad tipiskais klients bija standarta dzīvoklis Rīgā, kurš tika iegādāts pa kādiem, piemēram, 80-90 tūkstošiem. Klients saistības nespēja pildīt. Īpašums tika pārdots izsolē, nu, tātad izsoles cena krietni zemāka, un tā vidējā maksa, kas palika par šīm saistībām, bija aptuveni 50 tūkstoši. Aptuveni tas ir bijis 10%, ko mēs klientiem aicinājām samaksāt.
5 000 no tādas summas, ja?
Jā. Tas bija aptuveni vidējais, cik klientam izmaksā maksāt nespēja. Visbiežāk viņam ir tiesa izpildītājs uz kontu, ne tikai no mūsu puses, bet arī par ļoti daudzām citām saistībām. Nu, vai nu viņš ir ārzemēs, vai nu viņš ir šeit Latvijā, kas saņem visticamāk neoficiāls ienākums.
Ja neietilpst kādā no kategorijā, kam atlikušo parādu dzēstu pilnā apmērā, došanās uz banku vēl šogad, būtu iespēja ar maksājumu grafiku sākt legalizēt savu dzīvi. Turklāt nākamgad līdz ar minimālās algas kāpumu maksātnespējas process kļūs vēl dārgāks, bet arī 4. daļa nāks pie saistībām no jau iedzīvotāju ienākumu nodokļu veidā. Pasteikties mudina arī SEB bankas debitoru pārvaldes vadītāja Veronika Vīksna.
Tie ir jau pāri 500 klientiem, kuriem šīs saistības ir dzēstas pilnā apmērā, jo mūsuprāt, tas būtiskākais ir runāt par tām personām, kuras tiek pilnībā atbrīvotas no saistībām un respektīvi ar nākamo dienu jau var uzsākt šo te dzīvi bez saistību sloga. lai gala rezultātā tam parādniekam nevis paliek vēl saistības tādā apmērā, kuras varbūt viņam pat nemaz nav atkal joprojām panesamas, bet mūsu mērķis ir panākt vienošanos, tāpēc ir būtu jāsarauj jā, tiem, kas vēl nav paspējuši.
Finanšu nozares asociācijā skaidro, ka precīzi trakno gadu nesamaksājamo parādu apjoms būs rēķināms nākamgad, bet aptuvenās aplēsts rāda, ka aizņēmušies, bet neatdevuši, esam aptuveni 500 miljonus eiro. Edgars Kupčs, Latvijas radio.